Jumal, kõiges. Meie ei ole ju iseendast kõlblikud midagi lugema oma teeneks, just nagu oleks see meist endist, vaid meie kõlblikus tuleb Jumalalt. 2. Korintose 3.5 Jim, kas sa tuleksid järgmisel kuul kinnisvara maaklerite kokkutulekule ja jagaksid teiste maakleritega oma edusaladusi? Küsis kinnisvaraagentuuri omanik. Hea meelega, vastasin ma ning läksin rõõmsalt oma teed. Olin meelitatud. Lõppude lõpuks, kui ma alustasin oma meeletut maakleripraksist, väljendas nii mõnigi neist samadest professionaalsetest kinnisvaramaakleritest arvamust, et kõrben omadega põhja. Nüüdseks olin ma nende seas maakler number 1, osalt küll tänu sellele, et minu piirkonnas ei tegutsenud kedagi teist. See tähendas, et ma sain oma käsutusse kõik registrid ja sooritasin kõik müügitehingud. Olin tegelenud müügiasjandusega kogu oma elu ja tundsin, et taipan nii mõndagi ostjate müüjate suhetest. Seega võisin kahtlemata jagada võtteid, mis olid aidanud mu ärilõitsele lüüa. Kõik oli korras, kuni minu vaikse palvehetkeni järgmisel hommikul. Jumal esitas küsimuse, millele ma polnud valmis vastama. Jim, kas sa räägid neile maakleritele oma edu tõelisest põhjusest? Või jagad sa nendega lihtsalt seda osa, mida sinu inimlik pool sinu edus mänginud on? Aga issand, protestisin ma, üritades meie vestluse tuumast mööda libiseda. Nad ei taha tunda sind, meest, kes seisab minu meetodite taga. Neid huvitab vaid minu müügitehnika. Ma teadsin, et ärimehed ja naised ei ole huvitatud mingist vaimuliku sisuga vestlusest ning minu sisemuses kees äge võitlus. Mis juhtuks, kui ma võtaksin kätte ja jutustaksin oma edu tõelisest põhjusest? Kujutasin juba ette, kuidas nad paluvad mind otse kõne keskel lõpetada ja lahkuda. Ning isegi kui nad mind välja ajaks, ei saaks nad ometi aru, miks olen mina sinna sattunud ja oleks ülimalt tõenäoline, et kolleegid keeraksid mulle lihtsalt selja. Ei issand, ma lihtsalt ei saa seda teha. Ometi ei jätnud see mõte mind maha. Ma pidin midagi ette võtma ja lõpuks lubasin issandele, et räägin maakleritele oma edu tõelisest saladusest. See päev jõudiski kätte ja kui ma seisin poodiumil ning vaatasin inimesi, kes olid kogunenud minu saladusi kuulama, värisesin ma üleni. Pidasin aru, kuidas mu sõnum vastu võetakse. Tunnetasin, et pean kogu oma lootuse Jumalale panema. See polnud esimene kord, kui mu südames võitlesid hirm ja tahe sõltuda Jumalast. Enne kui jätkame, jutustan teile ühe loo. Endise karjääri vees omandasid ühtlased hingetõmbed võõra summutatud kõla. Sally, minu sukeldumispartner, nägi vaatamata puuduvatele ujuvuse kompensaatoritele välja treenitud ja professionaalne. Selline pilt ei kinnitanud meie vähest sukeldumiskogemust. Kompensaatorid ehk küll tellitud polnud veel kohale jõudnud. Äsja kursused läbinud olime tulnud karjääri harjutama. Meil olid kaasas vanamoodsad päästevestid, millesse saime vajaduse lõhku juurde puhuda. Kantsime mõlemad raskusvööd, lesti, maski ja balloone, mis olid loomulikult varustatud regulaatori, mõõdiku ja huulikuga. Sally ja mina olime sooritanud oma sertifitseerimiseks vajalikud välisukeldumised selles samas karjääri järves. Me veetsime palju aega klassiruumis, õppides, kuidas reguleerida hõljumist. Kui kopsud on õhuga täidetud, püsib inimese keha iseenesest pinnal. Seetõttu kipub vee all olev inimene ikka pinnale tõusma. Sukeldujal on vee alla jäämiseks valida kahe võimaluse vahel. Esimesel juhul kasutatakse tõukejõudu. Sukelduja rakendab oma keha vee all hoidmiseks oma enese jõudu samal moel nagu laps, kes soovib ujumisbasseini põhja vajunud eset ära tuua. Akvalangiga sukeldujad, kelle eesmärgiks on püsida vee all pikalt, ei soovi kulutada kogu oma aega ja jõudu kindla sügavuse säilitamiseks. Seetõttu eelistavad nad teist võimalust. Nad kannavad inimkeha loomuliku pinnal püsivust ületavaid raskusi, mis võimaldavad hõlpsasti vee alla libiseda. Ometi ei piisa akvalangistile lihtsalt suvalise raskuse lisamisest. Sukelduja näeb kõvasti vaeva, et tabada ära tasakaal teda allapoole kiskuva raskusjõu ja keha ülespoole suunava loomupärase ujuvuse vahel. Hõljuvuse kompensaatorid võimaldavad ujuvust soovikohaselt kas suurendada või vähendada. Selleks tuleb vajadusel lisada õhku vestitaolisesse seadeldisse. Teoreetiliselt samal moel töötasid ka vanamoodsad õhuga täidetud päästevestid, mida Sälli ja mina tookord kantsime. Ma olin õppinud sukeldumise põhimõtteid ja teadsin asjasse puutuvaid füüsikalisi tegureid. Jõudnud 15 meetri sügavusele karjääri põhja, leidsin, et olen raskusjõudu pisut üleforsseerinud ja tõukasin end põhjast lahti, tekitades enda ümber mudapilve, mis hägustas mu vaate välja ning vähendas naudingut sukeldumisest. Pidage meeles, et ma tundsin sukeldumise juurde kuuluvaid põhimõtteid. Need ütlesid mulle, et kui ma lisan õhku oma vesti, peaksin hõlpsamini ülespoole liikuma. Nii siis panin ma regulaatori kõrvale, kinnitasin huuliku vesti külge ning asusin puhuma. Mingil põhjusel aga ei suutnud ma vesti õhku lisada. Nagu ma hiljem teada sain, oli põhjus sügavuses. Mida sügavamal vee all oled, seda tugevam on surve, mis avaldub igale ruutsentimeetrile sinu kehast. Nii jäi minu kopsude jõust vajaka, et ületada vee survet päästevestile ja seetõttu ei pääsenudki õhk vesti. Lisaks tuleb arvestada, et kui sellises sügavuses taolise rõhu all kõvasti puhuda, siis puhudki enda hingetuks. Kui ma üritusest loobusin ja käeregulaatori järele sirutasin, tundsin tugevat õhupuudust. Kuid ma ei suutnud leida oma regulaatorit. Tõelise amatöörina ei taibanud ma, et see oli minust tahapoole triivinud. Teine algaja viga oli asetada balloonid liiga kõrgele, nii et ma ei saanudki selja taha vaadata ja regulaatorit märgata. Tundsin, et sattun paanikasse. Mul oli üsna vähe valikuid. Võisin rakendi seljast võtta ja regulaatori üles otsida, kuid mul puudus piisav vilumus sellisteks manöövriteks. Ma võisin minna ja otsida Sällit või mõnda teist sukeldujat, kuigi kedagi polnud momentil nägemisulatuses. Teadsin, et iga sukelduja, isegi see, kes mind varem kunagi näinud pole, jagaks minuga oma hapniku varu. Viimaks võisin ma valida vaba pinnale tõusu ja selle kasuks ma otsustasingi. Selle valikuga kaasnes aga lisaprobleem. Sukelduja ei tohi tõusta kiiremini enda tekitud õhumullidest, kui ta soovib vältida, kes soon tõbe. Väga piinarikast ja mõnikord eluohtliku olukorda, kus veres on liiga palju lämmastikku. Minu kopsudes aga polnud õhkumullide puhumiseks. Valisin tempo tunde järgi ja hakkasin tegema plaane, mis siis, kui ma enne pinnale jõudmist õhupuudusest meelemärkuse kaotan. See oli täiesti reaalne võimalus. Minu keha kisendas hapniku järele. Asetasin ühe käe raskusvöö klamber kinnitile ja teise süsihappe gaasiballooni reguleerimisklambrile. Minu vest, pidades silmas selle algset otstarvet päästevestina, oli varustatud ballooniga, mis vajaduse korral pidi õhku täis pumpama. Ma teadsin, et õhuga täidetuna veaks vest mind pinnale ja hoiaks mind veest väljas isegi juhul, kui kaotaksin teadvuse. Raskusvöö eemaldamine võimaldaks päästevestil mind isegi kiiremini pinnale tõmmata, kuid ma ei soovinud riskida, kes soon tõvega enne, kui see paratamatuks peaks osutuma. Umbes poolel teel pinnale see juhtuski. Ma püüdsin instinktiivselt hingata ja tean nüüd, mida uppuja läbi peab elama. Sikutasin mõlema käega ning kui vest õhuga täitus ja vöö ära kukkus, paiskusin köhides, puristades ja kõõksudes pinnale. Veepinnal hulpides olin tänulik mind ümbritsevale hapniku merele. Olin viibinud vaenulikus keskkonnas, mis polnud mõeldud inimesele elamiseks. Taolises karmis kohas sõltus minu olemasolu täiel määral minu hingamisseadmetest. Kui ma enam ei valitsenud oma hingamisseadmeid, pöördus vaenulik keskkond külma halastamatusega minu vastu ning püüdis mind hävitada. Nõnda on lood ka teiega, minu sõbrad. Kõik me elame patuga täidetud maailmas, keskkonnas, mida Jumal meile iial elupaigaks pole kavandanud. Nii tuleb meil kogu oma lootus panna Jumalale, oma hingamisseadmele, kui nii võib öelda. Kui me selle sõltumissuhte silmist kaotame, avastame endid triivimas patumerel, mis sarnaselt sügavaima ookeaniga on täis surmaohte ja lõkse. Sellega kaasneb üks probleem, mida nii sina kui mina teame oma enese kogemusest. Kogu meie eksistents näib juba loomu poolest takistavat hetkest hetke sõltumist Jumalast. Elu on äärmiselt peale tükkiv. Igat sorti mõtted ja tunded trügivad esile ja nõuavad meie tähelepanu. Reklaamidest nähtud modellide kaasakisku vilu köidab meid. Kaasaegse muusika detsibellid ja hüpnootiline tümps sunnivad kuulama. Meie ihunõudmised ja vajadused hoiavad meid vaated vääramatus haardes. Püsimata sõltumisseisundis võime olla üsna kindlad, et avastame end varsti Jumalast eemaldumas. Enamikul meist on kaasa sündinud soov olla sõbra suhtes Jumalaga. Kuid tegelikkuses suhtleme vaatamata sellele kaasa sündinud soovile sageli ainult ise endaga. Me murrame pead ja muretseme tuleviku pärast. Taoline kalduvus oma olukorda analüüsida toob sageli kaasa nurjumise igasuguses tegevuses, mis eeldab tähendusrikast sõltumist Jumalast. Kuna me oleme probleemile lahenduse leidnud ja tegutseme vastavalt sellele, juhitakse meid liiga sageli eemale Jumala vaiksest häälest, mis meie südames räägib. Kohutavalt suur hulk meist käitub nii nagu Joyce järgnevas loos. Joyce, kuidas sul läheb? Kostis Saara hääl üle postkontori. Mis? Hüüatas Joyce pilku tõstes. Tere, Saara! Ausalt öeldes tunnen ma end päris räbalasti. Need kaks naist olid sõbrannad ja ühe koguduse liikmed, kuid siiski väga vastandlikud. Joyce oli üksikemast karjäärinaine, kel selja taga mitu luhtunud abielu. Saara oli õnnelikus abielus kodus last kasvatav pereema. Kui Joyce rääkis oma palavikulisest elust, vaatas Saara sõbrannad kaastundega. Oli selge, et elu juhib Joyce'i ja mitte vastupidi. Saara oli seda kogenud ja teadis, et Joyce suudaks kontrollida oma elu vaid siis, kui ta jaotaks mõistlikumalt oma aega. Nii ta siis avaldas tagasihoidliku arvamust, et kui Joyce võtaks kasutusele ajakava, muutuks tema elu ehk pisut rahulikumaks. Joyce teadis, et Saara elas rangelt päevaplaani järgi, aga ehkki see võis Saara perekonnale hästi mõjuda, ei meeldinud Joyce'ile sugugi järeldus, et tema enda elu on kontrolli alt väljas. Võtnud enese elutarga maailma tundva naise rolli, rääkis ta Saaraga kannatlikult nagu lapsega, kellele tuleb kõike aeglaselt seletada. Sa lihtsalt ei saa aru, mida tähendab olla üksik ema. Joyce'i hääles kõlas haavumine, kui ta kasutas sageli korratud ja talle harjumuspäraseks muutunud tooni. Muide, ma kasutan ajakava, aga see on palju spontaansem kui sinu oma. Seda öelnud, kõndis Joyce minema ja jättis Saara talle kurvalt järele vaatama. Kuigi talle tundus pisut naljakana vastandik sõnapaar, spontaanne ajakava, oli ta rohkem löödud sõbranna suhtumise pärast. Oleks ta ometi tahtnud kuulata, seletas ta hiljem. Ma oleksin võinud teda aidata, aga ta lihtsalt ei tahtnud. Joyce jättis selle võimaluse selja taha ja tõukas eemale käed, mis olid valmis temalt koorma võtma. Miks ma sellest räägin? Aga sellepärast, et sina ja mina sarnaneme paljus Joyce'iga. Me juurdleme põhjalikult mingi olukorra üle, otsime väljapääsu ning oleme seda võrd veendunud oma lahenduse ainuvõimalikkuses, et kui Jeesus soovitab meile mõnda muud varianti, siis käitume sageli nagu Joyce. Me jätame kurva ja lööduna maha selle, kes küll tahaks võtta meie koormad, kuid ei saa seda teha, kuna me ei lase. Jumala rahva ajalugu piiblis peegeldub suuremal või vähemal määral meie kõigi elus. Juudi rahvas keeldus Jumala juhtimisest ja tappis tema saadetud sõnumitoojad. Meiegi hülgame tema juhtimise ja seejärel süüdistame neid, kes meid üritavad manitseda. Kui tihti võiksid Jeesuse sõnad Jeruusalemmale käia meie kohta, kes sa tapad prohveteid ja viskad kividega surnuks need, kes su juurde on läkitatud. Kui palju kordi olen ma tahtnud su lapsi koguda, otse kui kana kogub oma pesakonna tiibade alla, ent teie ei ole tahtnud. Vaata, teie koda jäetakse maha. Maailmas ringi rännates viibin sageli nukrates kodudes, mille elanikud usuvad siiralt, et nad on kristlased. Ma kohtan palju inimesi, kes on oma mõtete vangid. Tihti elavad nad minevikus ja lasevad eilsetel eksimustel ennast hävitada. Nad saadavad oma päevi mööda pidevas enese õigustuses. Sellised inimesed on sageli esimesed oma eksimusi tunnistama, kuid näivad mitte märkavat fakti, et nad pole vigadest midagi õppinud. Nende mineviku eksimused tulenesid lootmisest ise endale ja see mudel töötab tänaseni, kui nende mõtted jätkuvalt nende elu juhivad. Üks naisterahvas, kes tuli minuga vestlema, on taolise olukorra elav näide. Pidasin parajasti seeria koosolekuid ja pärast ühte neist silmasin kurba naise kuju mööda vahekäiku minu poole sammumas. Tema silmad olid langetatud ja terve maailma koorem näis lasuvad tema õlgadel. Vend Hornberger alustas ta juttu. Ma tahaksin teiega oma mehest rääkida. Ta paistis olevat üksi, sest ma ei olnud märganud läheduses ühtegi meest, kes temaga seotud võinuks olla. Juba varsti tekkis mul tunne, et millised probleemid seda naist ka ei vaevanud. Polnud nende põhjustajaks igatahes tema mees. Tohin ma teile küsimuse esitada, pärisin temalt. Ta noogutas, tundudes samas nii ootamatust vahele segamisest häiritud olevat. Proua, kui kaua te juba olete oma abikaasast halba mõelnud? Ta vahtis mind hämmastunult, nii et ma jätkasin. Ma näen seda teie näost. Vean kihle, et teie mõtted pole oma abikaasa suhtes kunagi vabad olnud. Kas pole nii? Tõepoolest, möönis ta. Nüüd te soovite, et ma räägiksin teiega teie abikaasast. Ja teda pole isegi siin. Kui te tahate rääkida oma mehest, tooge ta siia, muidu ma ja seda teha ei saa. Ma võin küll rääkida sellest, kuidas teie oma mõtted vabaks saate lasta. Sellest, kuidas te võiksite esimest korda abielu jooksul muuta ebatervet suhtumist oma mehesse. Kui te tahate minuga sellest rääkida, siis olen ma heal meelel valmis aitama. See naine oli heietanud negatiivseid mõtteid, kuni see oli mõjutanud koguni tema näo ilmet. Ta nägi välja kibestunud ja õnnetu, sest ta oligi kibestunud ja õnnetu. Ta tahtis rääkida oma mehe vigadest ja sellest, kuidas nendega võidelda. Kõige parem moodus oma abikaasa muutuste vastu huvi äratamiseks on see, kui te ise oma elus muutusi teete. Miks pidanuks mees oma naise usust huvituma, kui too oli silmnähtavalt õnnetu? Kui meie mõtted ei ole Kristuse kontrolli all, siis petame end mõttega, et oleme kristlased.